Godmorgen og et stort og hjerteligt velkommen her til Fodbold EM, din daglige BT Morgen podcast, der kredser rundt om det danske landshold og EM-slutrunden. Og det gør vi som altid i selskab med en dansk kendis og en dansk fodboldstemme. I kendisstolen sidder en af Danmarks mest populære og prisbelønnede skuespillere. Han har løftet den tunge arv at portrættere selveste Brian Laudrup. Det er Simon Melville. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og i fodboldstolen sidder en tidligere Superliga-spiller i dag, der styrer han den politiske redaktion på Berlingske. Dog er han for tiden lånt ud til en intens EM-dækning. Det er dig, Martin Borger. Velkommen, de herrer.
Tak skal du have.
Faste lytter vil vide, at nu kommer spørgsmålet. Har I to nogensinde mødt hinanden før? Og hvorhen i så fald?
Så kigger vi på hinanden.
Nej, men altså, jeg har jo set Brian Laudrup på i den gode film der, men ellers nej.
Ja, jeg kender også Martin Borger fra Superligaen.
Ja.
Ja, fik gode gamle dage.
Stor fan, ikke
også? Kæmpe fan.
Ja.
Forkerte hold, men super fan.
Forkerte hold? Altså nu er jeg jo fra Odense, så ja. Du skal passe på.
Ja, nej. Ja, men det er et forkert hold i den sammenhæng. Ja. Men, men jo, vi har ikke mødt hinanden.
Hvad er det rigtige hold?
Det vil jeg da sige er Danmarks bedste hold.
Ja, ja. Og det er?
Jamen det er vel Brøndby.
Nå, det er Brøndby. Og ja. Det er på den måde Danmarks bedste
ja.
Hold?
Ja.
Okay, ja. Så har du haft en rigtig god sommer.
Jeg har haft en god sommer indtil videre, og den fortsætter forhåbentlig lidt nu. Ja. Det har været tiltrængt for os, som I nok ved. Ej, det er, ja, jeg er Brøndby-fan. Det er sgu.
Hvordan reagerede du, da du landede rollen som Brian Laudrup i sommeren 92?
Jamen altså, det skal siges, at Brian Laudrup for mig var mit absolute største fodboldforbillede.
Ja.
Som barn. Og er det nok stadigvæk et eller andet sted? Fordi det er ligesom Brian, jeg har leget ude på fodboldbanen. Ham og Flemming Poulsen. Og min gamle ven og jeg, vi spillede altid. Altså han var Flemming Poulsen, jeg var Brian Laudrup. Og så spillede vi mod ingen. Og så løb vi fra den ene ende af banen til den anden. Det kender jeg sikkert godt. Hvor man ligesom kommenterede selv kampen. Og der var altid lige et minut tilbage. Og hvis vi så brændte, så fik vi lige et ekstra hjørne. Og så vi vandt altid. Men jeg var altid Brian Laudrup. Eller i hvert fald oftest. Og, så jeg har dyrket hans driblinger, jeg har dyrket hans elegance så meget, som jeg overhovedet kunne tage til mig. Synes han var en... Altså, og det, jo, altså, det er Michael jo selvfølgelig også, men på det tidspunkt var Michael mindre afgørende for landsholdet, end Brian måske lige var. Så det var selvfølgelig en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor ære at skulle spille Brian Laudrup. Men samtidig var det jo også... Med en slags frygt, fordi at... dels rører vi ved noget, som er så helligt for så mange danskere, der kan huske det. Og derudover så skulle jeg spille. Altså en ting var, at jeg skulle indfri alle danskers forventninger til, hvordan Brian Laudrup skulle spilles. Fordi han trods alt var så... Altså man kan huske, at man ser ham også i dag og så videre, så videre. Men ikke mindst mine egne forventninger. Altså det synes jeg var enormt svært. Altså, men heldigvis kunne jeg sige til min familie, at jeg skulle ud og lave noget research ude på en fodboldbane, og bare stå og sparke den op og tæmme den, og lave skarpe vendinger, og det, altså, som jeg jo gjorde i forvejen, men nu var det rent faktisk et arbejde. Så altså, det var jo på mange, mange, mange måder en stor oplevelse.
Jeg tror, vi er sådan nogenlunde jævnaldrende, du og jeg, og for mig er Brian Laudrup også, han er også det største. Mm. Altså han er også i min verden større end Michael Laudrup. Jeg har så lært efterfølgende, at han nok er den største. Ikke?
Der kom nogle kloge mennesker og sagde, hov.
Er du også der, Martin, i forhold til Brian? Altså det, vi oplevede med ham på landsholdet op igennem 90'erne, det var også stort.
Jamen det, altså jeg er jo så lige den tand ældre, så noget måske at opleve Michael Laudrup også i de år, hvor han var rigtig god på landsholdet, inden EM92 også. Brian Laudrup var jo altså helt forrygende selvfølgelig også i 92, men også bare generelt på landsholdet i alle de år efterfølgende, hvor han jo også i en periode havde det svært på klubholdet, spillede han jo helt fantastisk på landsholdet altid, og var jo en virkelig underholdende spiller at se på med sine driblinger. Så, men for mig var Michael Laudrup måske lige tanden større på det danske landshold, men Brian var jo helt, helt suveræn.
Og så lignede han jo en, altså han så fantastisk ud. Ser stadig fantastisk
ud. Ja,
han lignede en, der kunne være kærester med Kelly i Beverly Hills.
Det er helt sikkert. Han mangler ikke noget der. Han er perfekt.
Han er perfekt. Har du mødt ham i forbindelse med rollen?
Nej, ikke i forbindelse med rollen. Desværre ikke i forbindelse med rollen, men jeg mødte ham en gang til noget fodbold awards, hvor jeg, ja, han sådan gik forbi mig, og så måtte jeg ligesom sige, Brian, Og så kunne jeg godt se, at han vendte sig om og var høflig. Og ja, hej, hvad så? Jeg vil bare sige, du er... Det er så fedt, det her. Det kører bare, det du har gjort. Det er bare, og jeg kunne slet ikke formulere noget som helst. Altså, vi ses, hej. Hej. Altså, jeg fik lige trykket ham i hånden. Inden corona, velmærket. Og så, ja... Det var sådan set det møde, jeg har haft med Brian.
Jeg tror, at han oplever mange sådan akavede mænd i 30'erne, der vil hen og røre
ved ham. Ja, det tror jeg også, lige præcis. Så jeg var ikke specielt her.
Jeg har haft et par skuespillere inden tidligere, og jeg har spurgt dem alle sammen, hvis du skulle portrættere en af de nuværende landsholdsspillere, hvem skulle det så være?
Ja, altså det kunne godt være, at jeg skulle lege en rigtig ung fyr, der hed Dolberg.
Ja.
Det kunne godt være.
Men det tænker jeg er en overskuelig opgave, fordi der er jo ingen udtryk i ham. Han er jo bare iskold.
Der er ikke så meget skuespil.
Nej, mener du? Det vil jeg sige.
Eller også er der skuespil, hvor vi normalt gerne jubler, selv når vi sparker ind til træning, så kan man ikke lade være med at smile lidt.
Ja.
Så her der er det sådan, undskyld, jeg tager den igen. Ja. Jeg skal lige huske at holde den stone face.
Ja.
Jeg synes faktisk, han viste noget glæde her sidst mod Wales. Altså, han kan smile.
Ja. Ellers er der sådan en Pierre Emil, som vi skal tale om senere. Han er sådan, virker som sådan lidt en sammensat type. Der er noget gods i ham.
Det er en fed karakter at spille, det vil jeg sige. Men sådan, hvis jeg skulle typecaste mig selv til noget, hvor jeg ligger forholdsvis nemt opad. Eller nemt opad, men det nærmeste, så vil jeg måske sige Dolberg.
Ja.
Hvad tænker du?
Jeg sidder og tænker, jamen, måske er en Simon Kjær type, altså helten.
Nå, ja. Ja, okay. Det er en fed rolle.
Ja.
I sommeren 21.
Sommeren 21, der kommer om 10 år i en biograf nær dig.
Ja.
Hvad render du at lave for tiden?
Jeg har lavet, jeg har sådan lidt valgt at finde glæden ved det hele tilbage, så jeg har faktisk, jeg har sagt ja til en masse ting. Altså også normalt nogle ting, jeg måske synes, der er ikke måske nok dage på, eller nok kød på, eller så har jeg bare tænkt, nu har jeg simpelthen brug for at lave noget, jeg har været corona, jeg har lyst til at finde glæden ved det hele tilbage, så jeg har været i Norge og lavet en serie, jeg har lavet en del serier i Danmark, nu er jeg i gang med en ny serie til Discovery, altså jeg tror tre til Viaplay, jeg har faktisk haft et rigtig, rigtig travlt år,
ja.
På trods af, at det var et år, hvor man godt kunne måske have erkendt, at det var ikke så der var ikke så meget at lave, men jeg har valgt ligesom at lave rigtig meget, og det er så fedt. Altså, det er virkelig dejligt. Så jeg ved ikke, hvor meget konkret jeg sådan må sige af det, men det kommer ud om et års tid, eller et halvt, eller sådan noget. Så. Men jeg har lavet rigtig meget, og jeg har også noget serie til efteråret. Så jeg føler mig, og så har jeg også dukket op i nogle forskellige fodboldsnakke, sammenhænge. Så jeg synes, jeg har en del at se til.
Ja, det lyder sådan, og du har også tre piger derhjemme. Har du tid til fodbold? Hvad er dit forhold til fodbold i dag?
Ja, altså det er jo klart, den er jo lidt tricky nogle gange, ikke? Altså det der med sådan at tage ud og være fodboldfan og drikke øl og stå og juble blandt alle mulige glade danskere på Ophelia, når man har tre børn, især den mindste på 5 måneder, ikke? Men det er også, der er i gode øjne kun 3 kampe tilbage, hvis vi er rigtig heldige.
Ja, ja.
Så jeg skal lige have det sidste med. Og så er der sommerferie, og så skal far nok være der.
Okay.
men det er en blandet, altså det er en blandet ting, for jeg vil egentlig også gerne give mine børn den der glæde, som altså nu min far så godt nok fra Skotland og har ikke boet i Danmark, og min mor var meget ikke specielt fodboldinteresseret, men den der, hvor at fædrene, altså børnene kan huske, hvordan deres fædre var så glade den der en eller anden speciel fodboldaften, som typisk er 92, man henviser til. Det kunne jeg jo godt tænke mig at give mine børn.
Ja. Så vi håber, at far han er rigtig glad næste søndag.
Ja, og måske ser det med dem. Nu må vi se.
Ja.
Nu må vi se.
Hvad er sådan generelt dit forhold til landsholdet?
Jeg har et meget stort forhold til landsholdet. Jeg har, som jeg sagde, altså Brian Laudrup er jo... altså, jeg forelskede mig i landsholdet igennem start 90'erne. Altså, og jeg så alt, og jeg led og græd og jublede med landsholdet. Jeg var, altså det var det, altså jeg vil sige, den eneste fodboldkamp, udover faktisk Christian Eriksens forfærdelige kollaps mod Finland, så er den eneste kamp, jeg faktisk har grædt til, er Spanien-Danmark. hvor Vaquero skubber Schmeichel tilbage i 93. Altså, så jeg husker generelt, jeg kan nærmest også, altså jeg er meget nørdet i forhold til landsholdet. Så jeg har et kæmpestort forhold til det danske landshold, og har det rigtig meget igen. Altså det der sker nu, er, føler jeg lidt som at være 10 år igen. Ja. Altså det må jeg sige, de er simpelthen, og det tror jeg, der er flere danskere, der har oplevet. Altså der er en bølge af energi, af tro på tingene, også selvom det ikke skulle lykkes, hvilket vil være også for vildt. Altså men glæden for landsholdet er der, altså har altid været der for mig, men den er markant i år igen,
ja,
som jeg var barn.
Nu nævnte du den der Baquero-kamp der. Nu, ja. Du kan jeg mærke, den skal jeg lige have rystet af
mig. Undskyld, igen. Det
er et trauma, der stadig sidder rimelig løst. Kan du så ikke i stedet for lige give os dit bedste landsholdsminde?
Der er heldigvis mange, ikke? Men jeg vil sige, altså en klassiker er jo selvfølgelig 92. Der var jeg så rimelig ung. Jeg tror, jeg blev 8 den sommer. 2 uger efter, eller 4 dage efter finalen. Men altså, den er selvfølgelig speciel. Men altså også 98 står som noget ganske, ganske særligt. Altså kampen mod Nigeria, kampen mod Brasilien selvfølgelig. Jeg var i Amsterdam og se Brasilien-kampen, og jeg var så stolt. Altså jeg kunne mærke sådan, at altså, der var sgu en respekt for, der var heller ikke så gammel igen, men der var alligevel folk, der klappede mig i min rødhvide trøje, jeg var sådan på gaden i Amsterdam. Ikke? Altså det var lidt stort at være dansker. Og vi spillede også op mod en mastodont, ikke? Altså lille Danmark. Så den står også klart, men så vil jeg faktisk også sige, den kriminelle del, en VM-slutrunde i 94, som Danmark så ikke kom til, den står også som en, nu snakker vi landsholden, vi kan snakke Danmarks landshold, men rent landsholds, altså landsholdet, eller hvad hedder det, slutrunder, der synes jeg også, 94 var en meget, meget episk slutrunde. Og jeg ved, at hvis Danmark, eller jeg tror, at hvis Danmark havde været med, så havde vi måske, altså med Brian og Mia, jeg ved godt, vi kvalificerede os ikke engang, men med Michael og Brian og
Schmeichel
i topform, og så en masse gode spillere, rigtig mange gode spillere, der tror jeg måske, vi kunne have måske snuppet Sveriges bronze.
Jamen, vi smadrede jo Sverige lige inden den slutrunde der, og Sverige gik jo ind og vandt bronze, som du siger. Det var en fantastisk slutrunde.
Det var det.
94,
det var det
også altså. Min yndlings all time. Ja. Martin Borg, du holder fri fra Christiansborg for at dække EM for Berlingske. Hvordan er det at have fingrene nede i fodboldmullen igen?
Det har faktisk været en ret vild oplevelse på mange måder. Altså, jeg havde jo glædet mig til det, fordi at jeg normalt skriver om politik, og de sidste halvandet år har jeg skrevet rigtig meget om corona og alle mulige sure ting, så det var fedt at komme over og skrive om noget, som begejstrer mennesker. Og så har det bare været, synes jeg, altså helt, helt speciel oplevelse, som jo startede helt forfærdeligt med for hele nationen jo, og os, der var i parken, som virkelig var sådan en voldsom oplevelse med Christian Eriksen selvfølgelig. Men så bare også opleve den her, hvor man er kommet tilbage, den der helende oplevelse, som jeg har kaldt det, som man havde mod Belgien i parken. Og så bare se den her, som der også bliver snakket om her, at den her begejstring, der er kommet omkring landsholdet, hvor at alle ligesom har fået den her med, at det er vores landshold igen. Det synes jeg har været virkelig fedt. Altså at være i parken til de tre kampe, og være i Amsterdam og opleve alle de danskere, der var nede i Amsterdam, der nede på tårne inden kampen. Det har været virkelig fedt. Altså virkelig fedt.
Det har været en slutrunde, som vi ikke, som sportsjournalister i hvert fald ikke havde forestillet os, at det skulle være med Christians uge eller sådan noget. Var det en udfordring at dække det?
Jeg synes, det var. Altså, jeg sad der. For det første var det en udfordring i forhold til, at jeg lige skulle ind i sportsjournalistik igen, som jo ikke er bare noget, man går ind fra gaden bare laver. Så der var nogle ting der. Og så sad jeg jo til den første kamp mod Finland og skulle give karakter efter kampen. Og lige pludselig så skulle jeg sidde og skrive en reportage om, hvordan det havde været at være i parken og opleve, at man periode troede, at Christian Eriksen var død inde på banen. Så det var jo, altså, den tekst, jeg skulle skrive der om aftenen, var sindssygt svær. Og følelsesladet. Jeg blev også ringet op af en inden for redaktionen på Berlingske, som ligesom skulle høre, inden jeg skrev selv, hvordan jeg skrev sådan en hurtig artikel til nettet omkring det, hvor min stemme dirrede og knækkede over, mens jeg snakkede, ikke? Altså, så det var virkelig svært. Og så samtidig så sker der også noget lidt professionelt, når man er i sådan noget der, så kan man også lige kortvarigt slå fra og bare skrive hurtigt, og egentlig bare få det til at flyde. Mm. Det kender du sikkert også selv, også når man skal aflevere på deadline. Så sker der noget, hvor man bare kan, ikke? Så det kunne man godt, men man var sindssygt svært. Jeg synes især, dagen efter var sindssygt hårde. Altså virkelig, virkelig hårde. Ja. Var virkelig hårdt ramt.
Ja, det, er det ikke, altså det sad vi og snakkede om i går. det er lidt underligt, at man er så hårdt ramt af det her. Man kender jo ikke rigtig manden, og der sker jo, sådan noget sker jo hver dag for flere danskere.
Men præcis. Altså, det var også altså, med ens fornuft, sagde man, hvorfor har man det sådan her? Jeg kender ham ikke, jeg kender ikke hans familie. Og der, jeg tror, var det 50 om dagen, der falder om med et hjertestop i Danmark, ikke? Men jeg tror bare, at det der med, at det var en for landsholdet, og det var så, skiftet var så voldsomt, ikke? Det var ligesom, endelig var vi kommet til EM, efter det var blevet udskudt et år, og jeg bor ude i Vandløs, cyklede ind til København og kunne bare se altså fans med flag i vinduerne og kom til Fælledparken, hvor der bare var gang i den, ikke? Og endelig skulle vi ligesom sådan sparke det her coronamareridt væk, ikke? Og vi kunne feste igen omkring landsholdet. Og så lige pludselig ligger Christian Eriksen inde på banen og er måske død, og vi vidste jo ikke i lang tid, hvad der skete, ikke? Det var helt... Så det var voldsomt for os i parken, men jeg har snakket med mange, som så det bag skærmene, som havde den samme oplevelse, ikke? At det var jo... Altså man var virkelig rystet og påvirket af det.
Det var også bare, det var umuligt at forberede sig på det, der det var et kæmpe chok. Det var ingen, der havde set, at Christian Eriksen skulle falde om, død nærmest, heldigvis.
Det var det helt forkerte, ikke? Men heldigvis er det jo gået godt, ja.
Ja. Fodbold var jo engang dit levebrød for dem, der for vores yngre lyttere, så kan jeg sige, at du spillede i OB en del år fra Odense, så det fremhæver jeg selvfølgelig. En rigtig god periode, du havde der. Ja. Og spillet i norsk fodbold og et par andre Superliga-klubber. Blev du med af det efterfølgende? Du er ikke en af dem, der tænkte, jeg skal ind og være assistenttræner i en første divisionsklub, og så arbejde mig op. Hvad skete der med dig i fodbold efter karrieren?
Jamen, jeg havde behov for at gøre noget andet altså i mit arbejdsliv. Ikke? Jeg havde, mens jeg spillede fodbold, jeg har altid været interesseret i samfundet og i politik og i øvrigt også journalistik. Og så havde jeg ligesom, altså jeg var nok lidt mæt af den verden, og jeg havde brug for ligesom også også over for mig selv at ligesom kunne vise, at jeg kan også noget andet end at spille fodbold. Og sådan, når man, nu snakker du om dit møde med Brian Laudrup før, ikke? Men når man selv en lavere profil som mig, som var i Superligaen, når du så møder folk, både til familiefester og på gaden, så snakker de jo rigtig meget om dig som fodboldspiller. Ikke? Og jeg synes jo også, at jeg var en anden person end fodboldspilleren Martin Borge, så jeg ligesom havde brug for også at vise, at jeg også kunne nogle andre ting. Så jeg var meget optaget af journalistikken, fandt jeg ud af, og tog uddannelsen, da jeg var færdig med at spille, og så synes jeg, det var rart for mig ligesom at prøve nogle andre ting af. Og så fandt jeg også ud af, inden for selve journalistikken, så det, jeg synes er rigtig spændende. Jeg kan rigtig godt lide sådan nyhedsjournalistik og sådan kritisk magtjournalistik. Det synes jeg er vildt sjovt. Så det er ligesom derfor, at jeg også gik den vej for at prøve noget andet. Jeg kan godt mærke, at det trækker lidt, men nu dækker man jo så heller ikke sådan en fed slutrunde hver eneste dag som
der er nogle Lyngby-Horsens-kamp en gang imellem. Men ja, hvordan er det? Kan man, altså når man har fodbold helt inde i knoglemarven, kan man så lægge det fra sig? Altså hvordan bliver det en del af en, også selvom man beskæftiger sig med forlig på Christiansborg?
Jamen, jeg elsker jo stadig fodbold. Altså, jeg elsker jo stadig fodbold, selvom jeg bare arbejdsmæssigt har beskæftiget mig med noget andet, ikke? Jeg kommer til fodboldkampe, jeg er engageret ude jeg sidder i bestyrelsen ude i Vandløse IF og træner min knægt på 11-holdet derude. Så jeg elsker jo fodbold. Så det er bare mere arbejdsmæssigt, at jeg har haft lyst til at lave noget andet, end at så beskæftige mig med det til daglig også.
Du fik et par liga-landsholdskampe. Hvordan, hvordan var det værd at ende og snuse til det rød-hvide?
Det var for mig sindssygt fedt og spændende. Det var under Morten Olsen, vi var på en tur der. Jeg var sådan, måske også lidt for benovet over at være med, sådan, ikke? Og var sådan lidt i udkanten af også af ligalandsholdet. Men jeg synes, det var vildt spændende altså at være med omkring hele setupet omkring et landshold, og være med på sådan en rejse og se, hvordan det fungerer, og være med Morten Olsen som træner. Sådan, det var ekstremt spændende. Jeg var vildt stolt og glad over det. Jeg synes, det var, selvom det, jeg var lidt småskadet og sådan lidt, så spillemæssigt var ikke noget højdepunkt overhovedet, men det var alligevel en fed oplevelse at få.
Ja, hvordan var Sensei Olsen?
Jamen, han er jo både meget fin og meget, han er også en speciel type, ikke? Han er jo meget intens også, når han er på, ikke? Men jeg synes, han var spændende, og det var, han var enormt dygtig. Altså virkelig, virkelig enormt dygtig, men også sådan en, han var også hård, ikke? Altså sådan en, man kunne godt være sådan lidt bange for ham. Man skulle i hvert fald ikke træde ved siden af til træning. Ikke? Man skulle virkelig være på. Ikke? Men han forlangt meget på, når man er til stede på træningsbanen. Men han var super fed.
Må jeg spørge noget til det? Må jeg spørge til, altså, når man sådan helt snakker om Morten Olsen, er jo mister fodbold på en eller anden måde. Ikke? Men samtidig også har den her hårdhed. Er han så en god formidler? i forhold til hans idéer, altså alt efter hvilken type du er, der skal modtage.
Ja, det synes jeg egentlig, hvad han var. Altså, han var. Jeg synes, han var meget tydelig på træningsbanen. Han var øvrigt også, altså, jeg kunne sagtens også, når man, det var ikke, fordi man så ham så meget mellem træninger, men når han så var der, sådan, så var han jo personlig og menneskelig og fin. Ikke? Men jeg synes, han var, det synes jeg, han var. Altså, jeg synes, det var ret tydeligt. Jeg var sådan en hurtig kantspiller, så det var meget tydeligt, hvilken rolle han gerne ville have, jeg skulle spille med min far. Altså, Dennis Romdahl Light, ikke?
Ja, det passede meget godt ind i hans
filosofi. Ja, det var jo nok også derfor, jeg blev udtaget, ikke? Han så, at jeg havde noget fart ud på kanten, som han godt kunne bruge. Men det synes jeg egentlig stod ret klart og tydeligt for mig. Han var enormt velforberedt, både til træninger og til kampe. Ja. Jeg ved ikke, om jeg skal sige forud for sin tid, men det var han virkelig. Ikke? Altså, nu snakker vi meget om Kasper Hjulmand, som jo er jo ekstrem med velforberedt og taktisk forståelse og taktiske ting, han arbejder ind i holdet. Ikke? Og der var Morten Olsen virkelig også godt med.
Men Hjulmand virker så til gengæld også, synes jeg, måske lidt mere... ikke menneskelig, men altså, jeg oplever, at han forstår den konkrete spiller, han står overfor, i forhold til at formidle sin idé, måske klarere end der...
Ja, både og. Altså, jeg tror, det jeg vil sige, det er, at Kasper Hjulmand er måske sådan mere den moderne leder, man kan sige, som har sådan en størrelse forståelse for gruppen og gruppedynamik og sådan noget. Men Morten Olsen var jo altså træneren Dennis Romedal, som han jo fik ekstremt meget ud af på landsholdet. Ikke? Så jeg synes jo, han var jo enormt dygtig til at bruge de spillere, han havde. Jon Dahl Thomasen, som jo virkelig var god på landsholdet også, ikke? Med de... midler, han havde at spille fodbold med. Ikke? Så jeg synes egentlig, at han var ret god til, i hvert fald i den første del af hans trænerperiode, til at få indarbejdet sine tanker godt i landsholdet. Ja.
Nu har jeg underholdt meget med, at vi var også sportsjournalister og inviteret til et taktisk oplæg ved Kasper Hjulmand inden slutrunden. Var du ikke med der?
Jo, jeg var med der.
Altså, jeg var jo helt blæst bagover at se den forberedelse, han havde lagt i det. Er det noget ekstraordinært, eller... Du har prøvet at have nogle store trænere også.
Ja, jeg synes, det var enormt spændende, og jeg synes, det var helt vildt fedt, han gjorde det. Der er sket rigtig meget på det er faktisk 10 år siden, jeg stoppede med at spille i år her. Og der er sket helt vildt meget bare på 10 år i forhold til detaljegraden af, hvordan man forbereder sig, hvordan man har alle mulige data på spillerne. Kasper Hjulmand fortalte jo på det møde også, at de filmer træningerne med drone, sådan så de kan se det efterfølgende og se altså helt små detaljer på løbet. Jeg synes, det er vildt fedt. Altså, ja. Dengang jeg spillede, var der ikke engang, havde vi ikke engang, sådan, hvor mange kilometer vi løb i kampene i Superligaen. Og jeg synes, det var vildt spændende, også fordi jeg var en fysisk spiller. Jeg var nok en af dem, der løb mest, så det havde været fedt for mig at få de data. men jeg synes, det er vildt spændende. Men samtidig er der også, det siger Hjulmand også, der er forskel på, hvor meget de enkelte spillere bruger de ting der, ikke? Jeg nævnte det her med strafbokskonkurrencen, ikke? Der er nogen, der gerne vil have alle detaljer, og der er nogen, der ikke vil have noget, altså for eksempel på, hvor målmanden springer og sådan noget. Og sådan var det også dengang, da jeg kan huske, for OB-tiden også, der var, når der blev sat video på, det så vi trods alt dengang, så var der nogen, der satte sig sådan tilbage med armene, sådan korslagt, og sagde, hvad pokker er det her noget, vi nu skal bruge tid på, ikke? Det var ikke alle, der syntes, det var fedt, ikke? Og så var vi andre, der syntes, det var fedt at få alle detaljerne, ikke? Og der er bare blevet bygget rigtig meget på, jeg synes, det er vildt fedt. Du kan også se det. Der bliver spillet fantastisk fodbold. Altså, de er jo, du kan ikke bare stille dig ned i dag med 11 mand, altså, fordi de er så dygtige i holdene, offensivt, både på individuel kvalitet, men også taktisk til at åbne de ting, ikke? Og det er bare, det er vildt fedt.
Ja, der er ikke noget, der er tilfældigt i dag. Et bedste landsholdsminde, hvis jeg spørger ind til sådan et.
Jamen, altså, det er selvfølgelig svært for mig at komme udenom EM 92. Jeg var 13 år og var på fodboldlejr over i Otterup på Fyn med min klub Albertslund, barndomsklub Albertslund, hvor vi stod 500 mennesker, tror jeg, 500 drenge i en propfyldt gymnastiksal på og hoppede og dansede på bordene, og så løb vi rundt i Otterups gader efterfølgende med flag og trøjer og sådan noget. Det var jo helt, altså, jeg var desværre jo så ikke på Rådhuspladsen med mine forældre, men den oplevelse var helt, helt suveræn. Jeg havde 98, var faktisk også, der blev student det år, som også er jo et fedt år i sig selv, ikke? Og så da de slog Nigeria, spillede frygteligt i puljen i virkeligheden, ikke? Ret dårligt, men så forløsning med Nigeria og Brasilien var også en mega fed kamp, ikke? Så det var også med det danske landshold ret stort. What?
Det er tid til det aktuelle, og vi skal lige starte med at høre en lyd her. Det er lidt mere imponerende, når man ser billederne også, ved at indrømme. Men det her, det var lyden af landshold, der forlader Marienlyst for at tage til Baku. Hvornår hvis nogensinde har vi oplevet, at der er den her eufori om landshold. I har været lidt inde på det. Det virker som om, der er et eller andet, der er sådan sluppet frit i år.
Jamen, jeg tror, altså, jeg er helt sikker på, at du skal tilbage til 92. Altså, det tror jeg. Og jeg tror, at det, du siger her, er måske en af nøglerne. Der er flere ting, ikke? Men det her med sluppet fri, ikke? Altså, jeg tror virkelig, at vi alle sammen har et ekstremt behov for sådan en frihedsfornemmelse. Altså, vi har brug for at gøre os fri af det her halvandet år, hvor vi ikke har kunnet feste, vi har ikke kunnet gå på festivaler, til koncerter, vi har ikke kunnet gå til fodboldkampe. Man har bare brug for at slippe det fri, ikke? Mm. Og så har du samtidig, så sker der det her med Eriksen, som jo virkelig har rystet os sammen, og den måde, som landsholdet, både spillerne og træneren, har taget det på og stillet sig frem, sårbare og vist følelserne, og så gået ud og spillet fantastisk berusende fodbold. Det tror jeg bare har været det, som man har haft behov for alle sammen. Ikke? Så det er virkelig sådan nogen, man kan spejle sig i. Ikke? Man har lyst til at spejle sig i dem, uanset om man er fra Jylland eller fra København, eller hvilken type man er, så kan man spejle sig i det her landshold og være stolt af dem. Og jeg tror, vi har haft brug for den der fællesskabsfølelse omkring noget, som landsholdet, når det er bedst, virkelig, virkelig kan. Og det tror jeg virkelig har været med til at gøre, at alle bare også... Altså det, man får fat i, er jo rigtig meget dem i udkanten af fodboldinteresserede mennesker, som bare samler sig omkring det her.
Præcis. Mm.
Det synes jeg har været, det synes jeg for mig er den største oplevelse ved det her EM.
Ja. Så fornemmer du også, at der er sket noget med spillerne i forhold til det her landshold? Altså det har virket lidt som en sur pligt nogle gange for dem at stille op til interview.
Jamen, altså 100%. Det er jo ikke, jeg ved ikke om det, vi skal 3 år tilbage, til vi havde sendt et reservehold til Slovakiet. Altså, der var det jo en helt anden tone, der var, ikke? Altså, både den ene og den anden vej. Altså, ja. Der var det jo ikke, der var Simon Kjær ikke lige så populær, som han, man kan sige, han er nu, som jo er vores allesammens yndlingsforsvarsspiller, ikke? Ja. Altså, og menneske måske. Altså,
års mand, vel?
Og anfører og alt muligt. Altså, ja, altså det, jeg synes, der er sket en drastisk forskel. Og det kommer jo i og med, at de selvfølgelig vinder en del med Åke, og jeg tror også, at det kommer med, som du nævner, altså epidemien, men det er jo så gældende for hele Europa, og der ved jeg ikke, om Danmark stikker ud som værende særligt fodboldglade lige nu. Men det skete, jeg har ikke rejst rundt i Europa, så det ved jeg ikke noget om. Man skulle bare tro, det var gældende for alle. Mm. Men altså, altså resultaterne, måden vi spiller på, jeg vil så sige, jeg synes også, at vi har haft svært ved at bryde både Wales og Rusland op. Det er så måske en taktisk ting, vi skal lige køre dem møre, før vi så kører på. Men det har også været svært undervejs, synes jeg, i perioder. Men jeg synes generelt, jo, berusende fodbold... Jeg synes også, at julemanden formår at måske at give spillerne en slags afslappethed. Altså, det er en blanding af alt muligt. Jeg skal ikke kunne sige, hvad det er, der gør det rigtigt. Men jo, jeg synes helt klart, at jeg kan mærke, at det, der skete med Christian Eriksen, det samlede nationen på en måde, som man ikke kan skrive. Mm. Altså, det var jo... Og det er så forhåbentlig, må vi se, hvordan han... altså, man kommer til at spille igen, men altså, ellers er det jo en forholdsvis lykkelig historie, at han i hvert fald overlevede, ikke? Og spillerne har ligesom, de rider på en bølge af vilje og lykke, og, eller ja, i hvert fald tro på tingene.
Et svært, måske næsten helt umuligt spørgsmål, men hvor længe kan den her eufori vare? Altså, kan de ride videre på den efter slutrunden? Nu er det jo EM i København og sådan noget.
Jamen, det tror jeg, fordi altså... Det tror jeg virkelig. De har samlet Danmark. Jeg tror, uanset hvad der sker, altså om vi så fik klø 5-0 altså mod Tjekkiet, det ville være en fuser uden lige. Det ødelagde jo heller ikke danskernes drømme eller følelse for 86-holdet. Altså, at de blev klasket ud af Spanien. Altså, der var stadigvæk en eufori, som var så stor, at jeg tror... Og i og med, at han jo også spiller med så mange unge spillere, der kommer ind, Damsgaard kommer ind, du ved, altså Dolberg er ung, altså Pierre Emil, han er også i sin altså, bedste alder, hvis ikke endda lidt yngre. Altså du ved, jeg synes bare, der er så mange spillere, hvor jeg tænker, fremtiden ser så lys ud, og når de allerede nu får så meget spilletid og vigtige roller på landsholdet, altså så er jeg meget, meget, meget fortrøstningsfuld, så jeg tror virkelig, at vi går en lys dansk fodboldtid i møde. Det må jeg indrømme.
Det gør også indtryk på spillerne, den her opbakning og den stemning, der er omkring. Lad os lige høre, hvad Pierre Emil han sagde i går på pressemødet.
Der kan man jo bare være taknemmelig og bare være let på hatten i forhold til, at det har bare været måske noget, som man ikke har oplevet nogensinde, ikke? Altså, det har været så intenst, ikke? Og det er også det, som nu har der været, ikke været nogen fans i meget lang tid, og så husker man tilbage på, okay, hvorfor starter man? Hvorfor er det, man ligesom elsker fodbolden så meget, ikke? Og det er jo fordi, at man gerne vil have nogen at dele det med. Det er fordi, man gerne vil have de her positive oplevelser, de her meget kraftfulde oplevelser i forhold til passion og glæde og alle de ting, som man ligesom forbinder med sejre og med at bakke et hold op. Og det er jo noget, som sætter sig i hjertet og hjernen mange, mange år.
Han er Pierre Emiligaard, han er en sportsjournalist af våde drøm. Man stiller ham et spørgsmål, og så taler han en minut, hvor der er op til flere potentielle rubrikker i det. Ham kan vi godt lide. Vi skal tale om den her famøse varme, der venter spillerne lørdag aften nede på det olympiske stadion i Baku. Der forventes temperaturer på langt over 30 grader, når der fløjtes op kl. 18.00 dansk tid, men 20.00 Baku-tid. Martin, som dansk fodboldspiller, hvordan bliver det så at skulle ned og præstere i et klima, som man slet ikke er vant til?
Det er en udfordring. Altså, det er sindssygt svært. Altså, man har simpelthen ikke den samme energi, og man bliver altså lige den tand langsommere i opfattelsen, når det er så varmt. Og det er, man kommer til at virke som sådan en lidt ugidelig spiller, kan man hurtigt komme til, når man ser det udefra, fordi det er bare sindssygt svært at reagere hurtigt på tingene, fordi du er så drænet af den varme der. Så det bliver en udfordring. Så kan du gøre alle mulige ting, og det gør de jo helt sikkert også. De har jo dygtige folk omkring til, og de spiser sikkert en masse saltpiller inden, som kan binde væske og alle sådan nogle ting. Køler ned efter opvarmning. Alle sådan nogle ting har de sikkert rigtig godt styr på, ikke? Men jeg tror også, at man kommer til at se, at Hjulmand på en eller anden måde ændrer, ikke radikalt i den måde, vi spiller på, men alligevel en måde, en smule, fordi det bliver svært at lave og presse sig aggressivt og have så stor intensitet i spillet, som Danmark har haft og har levet godt på i de første kampe her, fordi det kan du simpelthen ikke holde til. Og hvis du forventeligt også, at kampen skal afgøres den sidste halve time, som der er en god sandsynlighed for, så skal du også tænke ind i, at du har et overtag der, eller i hvert fald som minimum ikke har et underskud i forhold til modstanderen der. Så derfor tror jeg, at han vil prøve at have bolden mere og spille måske lidt mindre direkte i perioder for at spille meget med bolden og få Tjekkiet til at løbe efter os og få dem til at blive lidt mere drænet på kræfter, end vi bliver.
Men hører jeg dig sige, at det er en større ulempe for Danmark, det her, end det er for Tjekkiet, i forhold til, Danmark har et stærkt presspil?
Nej, fordi det har Tjekkiet sådan set også, ikke? De spiller med høj intensitet, men de spiller lidt mere tilbagetrukket end Danmark gør, men jeg synes det synes jeg er svært at sige. Det synes jeg ikke man kan sige om der er en stor fordel for det ene eller det andet hold. Det er egentlig meget lige, ikke? Men det er klart at du kan måske vinde noget ved at være lidt klogere i dit spil end det andet hold. Og det tror jeg det er det som Hjulmand vil forsøge. Om det lykkes, det er altid svært at sige, også om det får den indflydelse som man regner med. Men jeg tror han vil forsøge på en eller anden måde og spille på en måde, hvor at man står bedre til den sidste halve time, eventuelt en forlænget spilletid, hvor at kræfterne virkelig kan få en stor betydning, som vi også har set allerede ved den her slutrunde, at det kan få.
Ja, så er det vel godt, at vi ikke skal møde et sydeuropæisk land, trods alt et centralt europæisk her, som heller ikke er vant til den her varme.
Ja, altså jeg tror, man må sige, det er meget lige for de to hold, det synes jeg.
Siren, jeg skal lige... Og nu lover jeg vores lytter, det er sidste gang, jeg bitcher over det her, for jeg har bitchet meget over...
Er det Spanien, Danmark?
Ja, også det. Baquero, ja. Det dumme svin. Ja. Nå, nej, vi skal spille i Baku, altså et diktaturstat, løbebane rundt om fodboldbanen dernede, ingen tilskuer, grotesk varmt. Altså, del lige dine tanker om Baku med mig.
Kort eller langt?
Det styrer du selv.
Ja, jeg synes, det er... Jeg synes, det er kritisabelt. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes, UEFA igen her viser sig altså fra sin grimme side. Altså, det må jeg bare sige. Jeg synes, det er så latterligt, vi skal spille i Asien under et europamesterskab. Altså, det er Asien, ikke?
Ja, jo, i hvert fald lige på grænsen.
På grænsen i hvert fald. Men det er i hvert fald dernede, ikke? Og jeg synes, det er forfærdeligt. Det må jeg bare sige. Jeg synes, det er latterligt, at man ikke kan spille et EM i Europa. Hvis det så var, man sagde, jamen, så er det fordi, det er corona. Og så var der en grund til det. Eller så spillede man alle kampene i altså i Baku eller hvad ved jeg, men altså det synes jeg ikke, det synes jeg ikke giver mening.
Ja, men det er noget af det, som vi også har snakket om, som jeg synes er så fedt ved landsholdsfodbold og slutrunder generelt, det er også det her med, at man samles. Nu er vi i Amsterdam, desværre kunne der ikke komme valisiske fans, men noget af det fedeste, og grund til, at det lever det her, det er jo også, at du samler, får den der fede nationalfølelse, der er i det, hvor du mødes et eller andet sted i en stor by i Europa, uden at du har skulle rejse en eller anden helt vanvittig tur, og så kan du mødes på et torv med valisiske fans, eller her kunne der have været tjekkiske fans, og feste sammen og være glade om den her fodboldoplevelse. Og når du så rejser til Baku, som er så sindssygt svært, og især i de her coronatider, så giver det bare ikke nogen mening, fordi det er jo det, der er det allervigtigste ved en studium, det er netop, at du får den der opbakning, og du får de forskellige nationaliteter ind, som samles omkring fodbolden og glæden ved det, som jo det er kun på nær få gange, hvor du har set nogle tosser begynde at slås og sådan noget, ikke? Men ellers så har du en fantastisk oplevelse med det der.
Hvem gør man det her for? Altså, der er jo ikke nogen, der vinder på det her.
Nej, det kan jo kun være nogen, som har nogle andre dagsordner, end det handler om med fodbold, men som handler om noget økonomi og noget politik og forskellige ting. Det kan ikke forklares på andre måder.
Nej, der kommer trods alt nogle...
Men Fritz Alstrøm har jo sagt, at de tænker ikke på penge. Så det kan ikke være det.
Fritz, han får også en rolle, den der 2021, sommeren 2021.
Det gør han jo.
Nå, i går middag var der solgt omkring 1.000 billetter til de danske fans til kvartfinalen. Flere af de har måske tøvet, fordi konsekvensen har lyttet på 10 dages isolation ved hjemkomst. Men nu har Udenrigsministeriet lempet på restriktionerne. Nu skal danske fans bare tage en coronatest, når de kommer hjem. Altså, de slipper for at skulle i isolation. Det er en fed nyhed. Jeg ved ikke lige, det er ikke noget, det er svært at debattere den, for det er jo fedt nok. Jo, får det dig til at starte bilen op, skulle jeg til at sige, eller begynder at kigge på flybilletter?
Altså, jeg blev spurgt om en billet her forleden dag, og der måtte jeg takke nej. Altså, det var ikke, fordi jeg ikke havde lyst, men det er for... Der var heller ikke lempet på isolationsnyhederne på det tidspunkt, men altså, nej, jeg kan ikke. Altså, men jeg synes også, det er lidt sjovt. Jeg ved ikke, om der sidder nogen. Altså, det tror jeg nu alligevel ikke, jeg har tiltro til vores politikere og sådan noget. Men det er bare lidt sjovt. Sådan, lad os lige få nogle flere danskere ned. Lad os lige... Men, altså, der må være styr på det. Det tror jeg da helt klart.
Ja.
Men jeg håber da, at det så har en betydning for, hvor mange danskere, der tager derned. Jeg håber da, at det bliver en fest. Trods alt nu, hvor vi snakker om, at vi skal på den anden side af jordkloden.
Ja, der er vel også nogen, der har tøvet, fordi de satte sig jo på, at vi ryger i semien i London. Og hvis man havde været i Baku, så kunne man ikke komme til London, fordi der skulle man være i isolation. Det kan man nu.
Det kan man nu.
Så det er jo gode nyheder for vores semifinal og finale, som vi jo selvfølgelig når. Altså, de der 1.500, der er i Baku, de kan sagtens nå med. Vi skal til at kigge frem mod den her kvartfinale. Den vigtigste landskamp i mange, mange år.
Ja.
Måske ikke nogensinde, men den er i hvert fald vigtig. Hvis vi vinder, så står vi altså i en semifinal med en stor slutrunde. Det er vildt.
Ja, det er vildt. Altså, det er så vildt. Jeg sagde det lidt for sjov. Altså, jeg tror godt på, at vi kan komme til semifinalen. Alt efter, vi skulle møde Italien i 8-1-finalen. Det gjorde vi jo så heldigvis ikke. Men jeg må indrømme efter... Nu kan jeg ikke huske, hvad minut Christian Eriksen falder om. Men altså, der var jeg faktisk ret sikker på, at vi så ville tabe resten af vores kampe i vores gruppespil. Og det, ligesom, og det var okay. Altså, jeg troede ikke, de kunne samle sig. Det troede jeg ikke. Altså, jeg var, du sagde selv, du var rystet. Jeg var virkelig rystet. Jeg var grødlabil i en hel uge. Det må jeg skulle sige. Og det var så faktisk mest af alt, da det viste sig, han var okay. Der var det mest af alt faktisk for de smukke gestusser og hilsner, han fik fra fjernerne. Altså, det synes jeg var det smukke. Mm. Det var faktisk derfor, jeg blev rørt. Men altså, pointen er, jeg troede ikke, at Danmark ville kunne rejse sig. At landsholdsspillerne kunne rejse sig. Det gjorde de, og det gjorde de med bravur så meget nu, at jeg tænker, nu er spørgsmålet, om de går videre fra semifinalen, men altså, vi skal møde England, hvis vi i første omgang slår Tjekkiet, og det bliver svært nok i sig selv, men at skulle møde England på Wembley med 60.000 fulde og meget sultne og hungrende englænder, altså der må jeg bare sige, det tror jeg bliver svært, men... Jeg synes, Kasper Hjulmand er det klogeste væsen på jordkloden PT. Så jeg har stor tiltro til ham. Jeg er sikker på, at han regner både tjekkernes mangler ud, og jeg tror også, at han i hvert fald, at vi giver, hvis vi når så langt, giver England kamp til stregen. Det tror jeg virkelig.
De her store og vigtige og afgørende landskamp. Hvordan er du under dem?
Altså, jeg er, når det går, altså sådan som det er nu, så er jeg 10 år igen. Og det skal forstås som noget meget positivt. Jeg er sindssygt glad. Altså, jeg synes allerede, vi har... Altså, Andy Robertson, Liverpool, skotte, sagde det allerede, at Danmark har allerede vundet, uanset hvem vi ser, der vinder. Altså, og jeg synes, det er rigtigt. Altså, for mig har Danmark vundet. Altså, vi har simpelthen rejst os og gjort noget, der var et eller andet sted lidt umenneskeligt. Hvem oplever at se der ens gode ven? Og så, altså, stjernen af alle falder om og ligger død der. Altså, heldigvis ikke meget længere, end at han blev levet op igen. Men ja, for mig har de vundet. Som svar på de spørgsmål, jeg er hammer glad. Altså, og det er klart, at jeg vil selvfølgelig blive enormt ked af det, når Danmark
i det utænkelige scenarie.
Ja, præcis. Så vil jeg selvfølgelig være lidt ked af det, men jeg må indrømme, jeg er meget, meget tilfreds for tiden.
Martin, hvad frygter du mest fra tjekkerne?
Jeg frygter mest, at vi kommer bagud. Altså, jeg tror, det bliver en kamp, hvor jeg tror, det bliver rigtig svært for det hold, der kommer bagud. Og det, jeg frygter mest på en eller anden en dødbold eller et hurtigt kontra, hvor vi lige et kort vej. Altså, der har været nogle få ting, ikke? Jannik Vestergaard har spillet, synes jeg, helt suverænt. Men han har i hver kamp lige haft en enkelt, hvor han har misset en tæmning, som også kostede det første mål mod Belgien, eller i hvert fald sat det i gang, ikke? Han havde det også mod Wales i anden halvleg, hvor han får en ordentlig sviner af Simon Kjær. Så jeg frygter mest, fordi de er enormt skarpe i deres omstillinger, og de kommer med et stort tryk også på deres dødbolde. Så især det med, hvis vi kommer bagud, bliver svært. Jeg tror, det hold, der scorer først, vinder. Og især, altså hvis vi kommer foran, så tror jeg, det bliver rigtig svært for tjekkerne især, det har vi også kunne se, ikke? Så det er måske mest af alt det, jeg frygter, altså, men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver sådan en lidt død kamp, som kommer til at være sådan meget rolig, der ikke kommer til at være de store chancer, hvor de ligesom sådan begge hold er lidt afventende, også på grund af varmen, som vi snakker om før, og netop er bange for at komme bagud, ikke? Og sådan står og følger hinanden lidt andet og prøver at finde nogle måder, hvor de kan komme igennem og gøre ondt på de andre på en måde, hvor man ikke gør sig selv sårbar nede bagved. Så jeg tror ikke, det bliver en meget anderledes kamp. Jeg tror, det bliver sådan en, hvor mange vil synes måske, det er ikke det, og det er måske heller ikke helt på samme måde, det landshold med sådan fuld tryk, vi har set. Ikke? Men det gør heller ikke mig noget, hvis julemanden, som Danmarks klogeste mand lige nu er inde i, eller klodens var det, tager stikket hjem til sidst på en eller anden taktisk genialitet.
Ja, tror jeg han holder fast i den her 3-5-2 eller 5-3-2, om man vil?
Altså vi har spillet primært 3-4-3 her, ikke? Jeg er ret sikker på, at han på den ene eller anden måde kommer til at styrke midtbanen og spille med tre centrale. Om han så vælger 4-3-3, ligesom tjekkerne spiller, eller om han starter i 3-4-3, hvor han så kan lægge Andreas Christensen op, som han gjorde mod Wales. Det er lidt ret meget tvivl om. Jeg tror måske, han holder fast i det, fordi han nemmere kan justere undervejs, hvis han i forvejen har sit 3-4-3 udgangspunkt, så er det nemmere. Og det er sværere, hvis han starter en, bare lidt teknisk undskyld, men 4-3-3, så er det sværere, og ligesom, der er ikke nogen, du kan sætte ned i forsvaret på samme måde, men hvor du kan smide Andreas Christensen frem, fordi han er så fleksibel og så ekstremt dygtig til at kunne udføre forskellige roller.
Han står med et luksusproblem. Altså Kasper Dolberg scorede 2 i den seneste kamp, men Josef Poulsen har også scoret 2 i løbet af turneringen. Hvad gør han der?
Ja, det ved jeg jo ikke. Altså, der har jeg igen stor tiltro til Kasper, må jeg bare sige. Jeg er helt klart mere en fodboldspiller end en fodboldtræner, men jeg vil sige, jeg vil personligt vælge Dolberg, fordi at jeg synes han er en bedre teknisk fodboldspiller, og hvis man skulle have tjekkerne ud at løbe og køre dem møre, så man måske kunne køre den danske stil med at score 3 basser i nærmest over tiden. Jamen så oplever jeg, at Dolberg er en spiller, der, og ligesom Corner også er, en spiller, der kan tage bolden til sig og spille den rundt. Altså, og det tror jeg måske kunne være en metode, indtil Yusuf så kan komme ind og måske komme ind og bytte og bruge den power, når de så forhåbentlig har jagtet bolden i 60 minutter. Eller omvendt. At Yusuf går ind og tager kampene, og så kommer Dolberg måske ind. Men jeg ville personligt vælge Dolberg, og det vil jeg til hver en tid, tror jeg. Ja, til hver en tid, men alt efter, hvem møder. Men jeg er faktisk i tvivl her. Men jeg synes, Dolberg er en bedre fodboldspiller. Jeg synes, når han scorer 2 så gode mål, især det første, jeg synes, han er en eminent fodboldspiller, og jeg synes, hans potentiale kommer til udtryk nu. Og jeg synes også, at vi snakker alle sammen om hans jubel eller manglende jubel, ikke? Altså når man ser det der for første gang måske rigtigt, det er måske lidt, men så giver han det. Nu er det nu. Ja. Nu folder han sig ud. Dollaren, han er fri. Han er en joker nu. Han skal bare have lov til at fyre den af. Jeg vil også sige, at jeg vil også rose corner, da han kommer ind der med Wales og dribler igennem fem forsvarsspillere, der falder som fluer.
Altså, det var tre på ryggen. Og
ja, det var, med 2 kilometer i timen.
Altså, den optagelse kunne jeg godt tænke mig at se i slow motion.
Ja, det var helt fantastisk. Ja,
det var. Er du enig? Dollaren?
Ja, helt klart. Altså, også fordi, Julemand, han er fantastisk til det med at læse modstanderne og finde de rigtige typer til, hvem der skal spille mod det her hold og sådan noget. Men når man har en spiller ved en slutrunde, der har lavet 2 mål i samme kamp, Så er det egentlig også lidt lige meget. Altså, så skal du spille med den spiller, fordi han har turen i det. Så selvom han måske, hvis han vurderede, at han havde brug for en anden type, så tror jeg, han ville spille ham alligevel. Fordi når du har en spiller, der har den selvtillid og det drive og den tur du i en turnering, så får du det igen. Altså, sandsynligheden for, at du får det igen, er ret stor. Så derfor så tror jeg helt sikkert, at han spiller med ham. Og så tror jeg jo også, at Stolberg, han er en bedre spiller at starte med, end at slutte med. Altså, han havde et ikke et super godt indhold faktisk mod Rusland, hvor han brænder et par chancer, men scorer så fra start af mod Wales. Så jeg tror, han er en bedre spiller at starte med, end at sætte ham ind. Og Julemand har også meget fokus på det her med, hvem slutter kampen, hvilket er meget fornuftigt.
Ja,
og der tror jeg, at det vil være en bedre at smide Yusuf ind, og også til en eventuelt forlænget spiltid, og hans power i 2x15 til sidst, end at smide Kasper Dolberg ind, som er lidt en anden type der.
Hvornår en mailer? En Joachim Mæhle spiller bak, så går de andre en i jak.
Vi skal til dagens EM-dilemma, og det er udsprunget af Englands kamp mod Tyskland på Wembley. Her buede hovedparten af de 60.000 tilskuere under tyskernes nationalsang, og derefterfølgende udløste en stor debat om, hvad man kan tillade sig som tilskuer. Dagens dilemma lyder derfor, hvor går grænsen for fanatismen derude? Simon,
ja.
Må man bue under en nationalsang?
Nej. Bliver der sagt.
Hvorfor ikke?
Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er det øjeblik, man viser respekt. Det er det, hvor man viser gæsterne, eller det alt efter. Altså, jeg ville blive så pinlig, hvis et hold kom til i parken, og danskerne buede. Altså, det synes jeg er uværdigt, og det er ikke der, man gør det. Til gengæld må man gerne banke holdet så godt, man overhovedet kan i fodbold. Altså, som er det handler om. Men jeg synes, at man skal vise respekt under nationalmelodien. Det må jeg sige.
Er du enig, Martin?
Ja, fuldstændig. Altså det er altså man kan jo vinde på man kan vinde fodbold på mange måder, men det er langt federe at vinde fodboldkamp med lidt klasse og lidt stil, ikke? Og buge af ved en nationalsang. Det er overhovedet ikke klasse og stil. Det er det modsatte. Det er bøde, og det er svagt. Så det er totalt no-go.
Men skal de ikke mærke det på udebane?
Jo, det kan de sagtens mærke, men du kan også godt mærke, at det er en landskamp, og det er 2 nationer, der mødes, som respekterer hinanden. Men når man så har lagt respekten væk, så går man til den i kampene, og man svinger til i tacklingerne, og der må der også godt bues efterfølgende. Under kampen må der godt være en eller anden deres bedste spiller, må du godt bue af og sådan nogle ting. Men nationalsangen, der har du respekt.
De skal jo også mærke det ved hjemmeholdets, nu siger jeg hjemmeholdet, men altså det andet holds nationalmelodi. Det er jo der, de skal blive bange. Altså det er jo der, parken skal tage sit indtog. Det er jo der, hvor at modstanderen skal tænke, ups, vi er på udebane. Det skal ikke være bueråbende. Så altså, om man så må bue en spiller undervejs, ja, det synes jeg godt, det er en del af gamet, men jeg synes, nationalmelodien, det er der viser man sgu respekt. Det synes jeg helt klart.
Martin, du har sikkert løbet på Superliga-stadion og hørt, du har spillet ude på kanten, så du har været tæt på publikum og hørt alt muligt lort ud fra tribunerne. Hvor meget påvirker det en, hvis der er sådan smedesange og tilråb?
Jeg synes det var fedt. Altså når man spillede i, det var især parken og Brøndby Stadion, hvor der var virkelig knald på, ikke? Og når man løb over i parken med ned at se eller ned foran sydtribunen i Brøndby Stadion, jeg synes det var vildt fedt. Altså jeg synes ikke man blev intimideret af det. Det er nok også noget andet, hvis du spiller i Tyrkiet eller et eller andet vanvittigt sted, ikke? Men det synes jeg faktisk bare det var fedt. Altså jeg tog hjørnespark også i perioder der, jeg stod foran sydtribunen der, og der bare blev buet af dig, og du kunne se det. Det synes jeg kun var fedt. Altså jeg tror det er hvor sådan fordelen er, det er mere at hjemmeholdet bliver båret frem af det mere, end at i hvert fald i dansk kontekst, at man bliver intimideret af det. Jeg prøvede at spille Røde Stjerne. Der blev jeg intimideret af det, faktisk.
Det var meget kanere.
Ja, det er lige præcis. Det var voldsomt, ikke? Men i Superliga, synes jeg bare, alle synes jo, det er fedt. Ligesom Pierre Emil Højbjerg sagde det her med, at der kom tilskuere, ikke? Det løfter bare. Det gør noget inden. Der kom sådan en eksplosion i kroppen, som du ikke selv kan skabe motivationsmæssigt. Og især, når du spiller sådan nogle foran fantastiske og fanatiske fans.
Så konklusionen er, være stille under nationalsangen, men ellers så må
I gerne. Ja, ikke vores egen.
Nej, ikke vores egen.
Ja, så synes jeg bare, altså går grænsen jo også ved, at det skal ikke være sådan noget homofobisk, eller noget, der har en kant af sådan noget racistisk, eller personligt på den måde, ikke? Men man må jo godt synge sjove sange og bue og sådan noget, det synes jeg er helt fint, ikke? Men der, man går bare en klar grænse ved det.
Ja. Helt enig.
Jonas Løsselmanden sang. Jonas Løsselmanden sang.
Vi nåede til EM-temaet. I går der zoomede vi ind på Kasper Schmeichel. I dag der gør vi det samme, bare på Pierre Emil Højbjerg. Han er jo en af VM's bedste spillere. Efter gruppespillet der vurderede tyske kicker, at kun Kevin De Bruyne han var bedre. Simon, som du ser det, hvad er det, Pierre Emil han lige nu giver det danske landshold på banen?
Altså, jeg synes, at Pierre giver det personlighed, og det har han gjort i en del år. Jeg synes, han giver det. Han tager bolden til sig. Han viser mod, synes jeg. Han tager ansvar. Han er også altså både til Damsgaards mål, flotte mål mod Rusland, og også mod Belgien, hvor han går ind i Europa-bolden, eller der er en mærkelig tilbagelænding for Belgiens forsvar, men hvor han også er der. Altså, jeg synes, han er afgørende også. Han er en trussel, også igen mod Rusland, hvor han ligesom på en eller anden måde, synes jeg, det var først, da hans farlige spark ude fra feltet sneg sig forbi stolpen. Det var der, Danmark ligesom tænkte, nå ja, det er det, det handler om. Det er jo bare det. Pyha, første skud er skudt. Nu kommer vi i gang, og umiddelbart efter, så råber han af bolden, og Yusuf scorer. Så jeg synes, han har været afgørende på mange facetter, og jeg synes, at han er... Og jeg synes, han er skøn, fordi han er så uskolet. Altså, nu siger du, at han er journalistens våde drøm. Altså, han er så uskolet. Altså, det er bare, det er berigende. Og det smitter af. Det er som om, at han også er lidt et forbillede på en eller anden måde. Det ved jeg ikke, men det oplever jeg for nogle af de andre drenge, altså, som også måske tænker, nå ja, det er sgu meget fedt. Altså, og de har det godt sammen, og det synes jeg... Jeg synes han er... Han er en fed spiller, og jeg vil sige, det klæder ham virkelig, for jeg har også været irriteret på ham. Det klæder ham enormt meget, han har smidt sit... Jeg falder lige og filmer lidt. I stedet for at blive stående og kæmpe, så synes jeg, han har brugt for meget tid på tidligere, i hans lidt yngre år, og ligesom være sådan en drama queen lidt på banen. Og det har han smidt væk, synes jeg, og det klæder det.
Vi har snakket om, at... Efter Eriksen er gået ud, så ligesom, at det er Pierre Emil, der har taget det offensive ansvar, udover at han også står for meget af det defensive. Er det også sådan, du ser det?
Jeg synes, ansvar er et sindssygt stærkt eller vigtigt ord at sætte på ham. Ikke? Jeg synes, det gjorde han også. Altså, han vil jo, har jo mange år gerne ville tage rigtig meget ansvar. Måske i perioder har han ville lidt for meget ansvar, også på bolden. Men jeg synes, i den grad, han dikterer spillet. Altså, det er tit ham, der lidt søger lidt ned i den lidt dybe position, når vi har bolden og spiller bolde fra. Men han har jo en bred palet, synes jeg i virkeligheden. Ikke? Altså, jeg skrev i en... Når vi giver karakter, skriver man lige sådan lidt om det. Der skrev jeg på et tidspunkt, at han både var sådan en blanding af Stig Tøfting og Jan Mølby. Stig Tøfting, fordi han kommer rundt og virkelig takler, ikke? Og fræser rundt. Ikke? Men samtidig så Jan Mølbys måde at spille med bolden og ligge og dirigere spillet. Og så kunne man smide på, for han faktisk også er rigtig god i sin dybdeløb. Han tager mange hårde løb frem i banen. Så jeg synes, han har været... Altså i en lang periode virkelig, virkelig god. Og den her slutrunde, han har ikke fået sit gennembrud, for det havde han i forvejen, men han har været virkelig en nøglespiller på det danske hold. Men jeg synes især det der med, at han vidste så meget, han tager ansvaret. Ikke? Det kan godt være, der kommer en fejl hister her. Jeg sidder hver gang og ærger mig, og jeg ikke har givet ham karakter højere tit, fordi at der er et par misser, men det er netop, fordi han tager så meget ansvar. Og det skal man egentlig belønnes for, fordi så kommer der også lidt småfejl hister her. Men jeg tror også, han har tre assist, ikke? Han er en af dem i slutrunden overhovedet, der har flest oplæg. Ikke? Men, og så er der alle de andre ting, som ikke er registreret på den måde. Ikke? Jeg synes, han har spillet en meget, meget stor slutrunde.
Jeg kunne heller ikke lade med at tænke på, altså han har også haft Guardiola, Morten Olsen, Mourinho og nu verdens klogeste mand, Kasper Hjulmand, som træner. Ikke?
Ja.
Det siger også lidt om, altså han må også begynde at kunne forstå, hvad det egentlig handler om. Det kommer til udtryk nu, synes jeg virkelig.
Han er jo vokset enormt de sidste to sæsoner. Hvordan ser du hans udvikling?
Jamen, jeg synes, jeg synes egentlig også under Åke Hareide, der synes jeg, han blev spillet for lidt. Altså, der var en periode, hvor at man holdt fast i Lasse Schøne, som også virkelig var en dygtig spiller, men Pierre Emil begyndte allerede derovre i Southampton. Han var anført over, og han tog ansvar derover, og han spillede rigtig, rigtig godt. Og jeg synes, han allerede på det tidspunkt, også de få gange, han så fik chancen på landsholdet, var et niveau over Lasse Schüne. Og det havde ikke noget med Lasse Schüne at gøre. Det var bare, fordi han var så dygtig en spiller, som man kunne se det allerede der. Det kunne Tottenham jo så også se, at han kom til. Og det har selvfølgelig løftet ham endnu mere at komme igen. Han var i Bayern München, men spillede jo ikke rigtigt. Men at komme til en stor klub og få det ansvar, han spillede alle kampe i Premier League. Og være en vigtig spiller på et stort hold. Selvom de har haft en lidt halvdårlig sæson, så er det stadig en stor klub, et stort hold. Det synes jeg har løftet ham endnu mere. Ikke? Og jeg synes, at hans præstationer er jo ekstremt stabil. Altså, hvor det i hans unge år også på landsholdet kunne svinge lidt op og ned, så leverer han på et meget højt niveau hver gang. Nogle gange på helt ekstremt højt, men de andre dage også på bare et godt niveau, hvor han er vigtig for holdet og gør nogle gode ting.
Turen for Pierre at nå hertil, den har jo været lidt bumblet. Altså, han var jo helt ude af Southamptons trup i nærmest en sæson, og han var under Okahara, der var nærmest persona non grata på landsholdet. Hvad er det for nogle udfordringer, Pierre han har haft op igennem karrieren her, som stadig er ung?
Ja.
Der er vel, som jeg ser det, han har haft kroppen spækfyldt med talent, ja. Og han skulle først lære at håndtere det her talent. Det var ligesom, han ville bare alt for meget.
Ja, det er også nemlig, altså han ville måske for meget, det er også det, du sagde, altså han ville tage for meget ansvar. Det er også som om, han spiller bolden hurtigere nu, oplever jeg. Han varmer ikke bolden så meget, som han gjorde tidligere. Altså, jeg synes, det var meget sigende, den aflevering, han laver mod Rusland til Damsgaard, som så scorer. Altså, det er han virkelig godt sat op. Altså, han ser, han er i et farligt område. Kan jeg give ham bolden, så er der måske en skudmulighed, og ganske rigtigt. Han spiller den så hårdt, som at den er nærmest, altså, der er nogle spillere, der ikke vil lige kunne tæmme den ordentligt. Det kan Damsgaard så heldigvis. Altså, jeg synes måske, at han har, som I siger, ville tage for meget ansvar i for ung en alder, som jo, det er jo ikke forkert. Det er jo også vidunderligt. Altså, det har vi også kunne lide ham for. Men ja, det skal jeg ikke helt kunne udtale mig om. Det ved jeg ikke nok om, men hvad hans grunde er. Men jeg synes, det klæder ham, at han, altså, det er som om, at der i hvert fald er sket noget særligt under Mourinho, hvor han har fået, han behøver ikke bevise så meget, måske. Måske det er det.
Han arbejder jo meget, altså han har en mental coach også, som han arbejder med, ikke? Og han var jo ung, da han slog igennem, ikke? Han mistede jo sin far også lige omkring der, hvor han brød igennem på landsholdet, som jo som et ung menneske selvfølgelig sætter gang i tusind ting, ikke? Så jeg tror også, det handler meget om, at han ligesom på en eller anden måde har fundet en måde, hvor han fokuserer på de ting, der gør ham god, ikke? Han har fundet sådan en ro i sin måde og sin tilgang på alt det, han gerne vil, så han gør det på en måde, hvor at det ikke bliver for meget, og hvor han har en balance i de ting, han gerne vil. Det synes jeg, man kan se, at han er en spiller og en person, som virkelig er i balance med det, han gerne vil og kan.
Tror du ikke også, da han kommer ind på landsholdet som 18-årig, og at den Pierre, som vi kender, altså han taler som en på 47, landshold havde måske lidt svært ved at rumme ham der i Morten Olsen-dagene, hvor der var nogle lidt ældre og rutinerede spillere, der var øverst i hierarkiet.
Jeg tror, der var en anden kultur i forhold til måske at stikke lidt ud og stikke snuden lidt mere frem end dig i dag. Det kan man godt sige, ikke? Altså, synes jeg måske også nogle gange, at det er blevet kørt lidt meget op, det der med, at han har været en meget sådan kontroversiel person, ikke? Altså, jeg ved godt, der var en enkelt episode på landsholdet måske, men han har jo ikke haft sådan store problemer med sin måde at være på i andre klubber. Jo, der har været lidt tilretning, men han har jo ikke været sådan en Joey Barton, en eller anden, eller en Mario Balotelli, sådan en type overhovedet. Der har været lidt kanter, der skulle slibes af, men det har været til at håndtere, det synes jeg. Så der har været selvfølgelig lidt der, men det passer selvfølgelig bedre. Jeg tror også, han er en type, der passer bedst, når han ligger højt i det hierarki. Altså, jeg tror ikke, han trives godt, hvis han ligger i bunden. Han skal måske ikke være allerøverst, men være godt oppe i toppen og have lov til at gøre de ting, han gør. Så tror jeg, han trives bedst.
Ja. Jeg kommer til at tænke på, at jeg så engang en video med Bayern Münchens træning, hvor Pierre, en ung Pierre er der, og der var faktisk lidt sådan voksen mobning over det med nogle af de store stjerner, der de drillede Pierre lidt. Altså, han har jo en facon og en personlighed, som er sådan meget atypisk fodboldspilleragtig, vel? Nærmest.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, måske ikke. Altså, der, i hvert fald synes jeg, at de steder, jeg har været, der er sgu mange forskellige typer fodboldspillere, ikke? Altså, ja, det har han. Altså, han har en tydelig karakter. Men så længe man ikke har en karakter, som er sådan som går ud over andre på holdet, eller sådan, så synes jeg, at en stærk kultur kan altid rumme sådan en type som ham. På den måde synes jeg ikke, han stikker meget ud overhovedet. Og hvis du har en stærk kerne omkring et hold, så formår du også at gøre plads til det, at der er forskellige typer, som godt kan være på forskellige måder inden for det, så længe man arbejder inden for den overordnede ramme, som er for et hold. Og der har du en enorm stærk kultur her. Men jeg synes også, at man kan se det med det her Christian Eriksen, en kultur, som også giver, altså med Christian Eriksens forfærdelige hjertestop der, at du har en kultur, som kan rumme forskellige følelser, forskellige måder at være på, og der tror jeg, han trives godt. Mourinho har også, altså man kunne sige, at de havde et specielt forhold også over i Tottenham, hvor han godt kunne lide det der med, at der var en spiller, som viste noget passion og nogle følelser, og sådan, og så skulle du arbejde lidt med det, men det er jo til gode forholdet også, fordi det er jo ikke noget, der ødelægger noget, så længe du ligesom kan håndtere det og skubbe lidt på det.
Som en afrunding, har vi fat i en verdensklasse dansk landsholdsspiller her?
Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg virkelig, vi har. Han er... hvor gammel er det, han er? Er han
26, tror
26.
jeg. Altså, 25, det, hører jeg min øverste.
25. Altså, det synes jeg er vildt. Altså, det er altså en ung fyr, det der. Og altså, som jeg sagde, de trænere, han har haft der, altså Mourinho og Guardiola siger lidt, ikke? Altså, jeg synes virkelig, at han har vist sig for at være en af EM's bedste på den plads. Og han har så mange år endnu, og han har allerede været sindssygt afgørende. Jeg synes, han er virkelig en fed spiller. Virkelig, virkelig en fed spiller. Og også befriende, at han har den personlighed, han har i en fodboldverden, undskyld mig, men altså, som kan nogle gange være sådan lidt, ja, skolet. Der er det bare fedt at komme, man oplever en mand, der taler fra hjertet.
Verdensklasse?
Ja, altså det synes jeg, altså det er de aller bedste måske, som spiller Real Madrid, Barcelona og Paris og sådan, men der er måske stadigvæk lige en lille smule, men jeg synes, det er top international klasse, det synes jeg, det er. Oh, oh, han vinder min mor og min far på samme tid,
så kan der lige kærlighed. Vi er ved at være ved vejs ende. Jeg skal stille det vigtigste spørgsmål, jeg overhovedet kan stille. Hvad ender Danmarks kamp, kvartfinale, EM-kvartfinale mod Tyrkiet? Der blev tænkt.
Er det meget?
Jamen, ja, du må, ja. Altså, jeg tænker lige videre.
Jamen, jeg tror, at vi vinder 2-0. Jeg tror, vi kommer foran 1-0, og om vi skal helt ind i forlænget spilletid, det er jeg lidt usikker på, men jeg tror, når vi først kommer foran, så er vi rigtig, rigtig, rigtig svære at spille mod for et hvert hold ved den her slutrunde. Og så presser de andre på, og så får vi, har vi kunne se både mod Rusland og mod Wales, så får vi et mål den anden vej. Nok ikke fire igen, men et mere, så vinder vi 2-0.
2-0.
Ja, og så glemmer du, at de faktisk scorer igen lidt senere til 3-0. Det tror jeg, den ender. Og det håber jeg, det er lige meget om det er 2 eller 3-0. Men altså, jeg vil bare ikke ud i forlænget spilletid. Det vil være forfærdeligt med tanke på den varme og alt det der. Og i forhold til en meget, meget afgørende kamp mod forhåbentlig Ukraine.
Ja, jeg vil hellere
møde forhåbentlig på onsdag på Wembley. Ja. Søren Medwell og Martin Borger, tusind tak. Det var en fornøjelse, at I havde tid til lige at slå vejen forbi fodbold-EM-studiet her. Og til alle jer, der lytter og ser med hver eneste dag, I er også en fornøjelse med at gøre. Ha' en dejlig fredag. Kom så, Danmark.
Kom så, Danmark.